Брати и сестри, днес е 13-та събота. Съботното училище има 4 специфични цели. През изминалото 3 месече ние задълбочавахме мислите си и знанията в темата мисиониране. Каква е основата на нашата мисия? Какво е нашето призвание? И с това ние изпълняваме първата от 4-те цели на съботното училище – изучаване на Словото. Втората от специфичните цели е приятелство и третата цел е достигане на обществото с акцент върху нашата глобална мисия. Тази цел ще бъде постигната, като приемем ангажамента с включването в Божията мисия. Съботното училище е благословено с различни групи в нашата църква. Имаме и деца, които също са изучавали трите месеца съботно училище и тяхните уроци. Сега каня брат Витан да представи това, което има да ни представи, като започваме с най-малките участници в съботното училище.
Благословена събота, братя и сестри! Днес ще бъде една специална събота. В нашата църква тя е известна като 13-та събота. Цяло 3 месече ние имахме възможност да се подтапяме, да проникваме и да се вдъхновяваме от темата за мисионирането. Какво представлява мисията? Кой е най-големият мисионер? Каква е целта на църковната и на личната мисия? Това бяха въпроси, върху които ние разсъждавахме, ползвайки за основа известни библейски истории. Преди да навлезем в същността на тези библейски истории, преди да си ги припомним и надявам се да оформим в себе си ясни и конкретни решения, ще имаме възможност да чуем нашите деца, които през изтеклото 3 месече също са имали своето библейско изучаване и те искат сега да го споделят с нас.
Ще пея на Господа, защото е величествен. Той прави това, което е право пред Господа.
Твоето слово е светилник за нозете ми и видлина на пътиката ми.
Нека свети вашата видлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата.
Човек гледа на лице, а Господ на сърце.
Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти.
Кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това?
Сърцето си опазих Божията воля, за да
Твоето слово се служа вечно. Не се срамува да твърдиш за Твоя Господ.
Благодаря на децата за тяхното включване, за това, че ни споделиха по един изключително ведър и убедителен начин онова, което са разбрали от Божието Слово. Братя и сестри, измина едно 3 месече и аз се питам, покамвам ви да се зададем заедно един въпрос. Един много банален въпрос. Разгледахме една сериозна тема, темата за мисионирането. Говорихме си за това какво е призванието на църквата, какво е нашето лично призвание. Задавахме си въпроси, отговаряхме им, обсъждахме различни теми, може би по някои бяхме на едно мнение, по други не съвсем. И аз си задавам въпроса, какво от това? С какво това, което четохме, за което говорихме, което обсъждахме, промени мен, промени църквата. Ще станем ли по-добри мисионери след това, което изучавахме през тези 3 месеца? След 3 месеца ще има ли още много хора, които ще чуят веста за спасение, мотивирани, понеже ние сме били мотивирани от това, което сме изучавали през изтеклото време? Разбирате, че моите вълнения са по-скоро практични, а не толкова теологични. И тъй като желаем да дадем една по-практична насока на нашите размисли, на нашите споделения, аз съм поканил някои мои братя и сестри, с помощта на които под формата на разговор ще се опитаме да вникнем в същността на въпроса, на темата за мисионирането. Изобщо, какво е мисионирането и защо има нужда от него? Ние знаем, че библейската история разказва за едно великолепно сътворение, за един чуден момент, в който нашата планета е излязла като бижу от Божиите ръце. Синята планета. Прекрасна. Съвършени условия за живот. Прекрасни същества. Две от тях имат възможността да направят своя избор. Имат свободата да направят своя избор, дори противно на волята на своя Създател. И понеже те, да го кажем по този начин, злоупотребяват с тази своя свобода, нашата прекрасна планета в един момент се превръща в чужда за Бога територия. Враждебна за Бога територия. И ето тук вече се появява думичката мисия. Какво е мисията? Мисията, за мисия говорим тогава, когато човек, натоварен със специална задача, отива в враждебна територия, отива на място, може би малко познато или по-добре познато за него, но с специалното призвание да бъде посланник, да бъде посредник на ценности, на идеали, на убеждения и начин на живот, които са непознати, а може би и враждебни за културата и за онова, което е той самия, като същност и характер. Всъщност, Бог, казваме ние, е най-добрият, първият мисионер, защото той изпраща своя син в една враждебно настроена планета, една враждебно настроена цивилизация, за да може да върне правилната представа за своя характер. За да може да върне своите изгубени деца там, където им е мястото. У дома. В Божия дом. Как се случва това? В условията на грях, в условията на неразбиране, в условията на тъмнина по отношение на това кой е Бог и какво е неговото намерение с нас. Ще започнем този разговор с брат Веселин Петров, за което аз го поканвам. Здравей!
Здравей!
Всъщност, сигурен съм, че ти си мислил много върху някои от основните идеи в уроците за това тримесечие. Бих искал да започнем, например, с Аврам. Какво мисионерско виждаш ти в Аврам? Изобщо, какви уроци, какви изводи можем да вземем за себе си от начина, по който той е живял? Как виждаш ти неговият пример в това отношение?
Понеже историята на Авраам е доста дълга, от Битие 12 до 27 глави, ще ми бъде много трудно да бъда лаконичен с по едно изречение, както моите предшественици, но се налага. Мисията е свързана преди всичко с призоваване. И в 12 глава Битие, 1 до 3 стихове, намираме призоваването на Авраам с определена цел. Да излезе от познатото, това вече го обръщам към нас. Да излезем, когато сме призовани от всичко познато, да загърбим неща, с които сме свързани дълбоко, може би са жизнено важни за нас, и да отидем на място, което не знаем. Неговото призоваване беше свързано и с обещания. И по-нататък, ако говорим за това, кое помагаше на Авраам да остане верен, въпреки, че не виждаше обещанията, това е още една отправна точка да мисля аз днес. Кое ми помага? Да продължавам да вървя, въпреки, че в моя живот, като че ли изпълнение на обещанията, все още няма.
Благодаря ти много. Всъщност, въпросът за личното призвание и личното посвещение в този път на познаване на Бога и свидетелстване за Него е ключов. Ако ние нямаме това убеждение, ние не можем да бъдем истински представители на Бога и на Неговото царство. Всъщност, според теб задължително ли е да чуем някакъв глас, по някакъв много особен, специален, драматичен начин да бъдем призовани? Имам предвид един друг случай от Божието Слово. Едно момиче, което се намира в враждебна обстановка. Възможно ли е в една такава ситуация да бъдеш свидетел за Бога?
Веднага отиваме в 4 царе, 5 глава. Една глава е отделена за един човек в особена нужда, военачалник Нееман, който всъщност е враг на Божия народ. И само в два стиха намираме едно кратко описание за живота и дейността на едно малко дете, което обаче дава тласък да намерим цялата тая история. Тук най-важният акцент за мен е домашното възпитание. Силата и ролята на домашното възпитание, което ще даде отражение в живота, дейността, отношенията, ако щете, на малките деца. Не мога да си представя сега едно 12-годишно дете да бъде грабнато от дома, поставено при неблагоприятни обстоятелства и си мисля как би продължила неговата мисия.
Благодаря ти. Всъщност, мислейки за домашното възпитание, предполагам, че всяко еврейско дете е получило такова и Йона, като възпитан в такава среда, вероятно е получил добро домашно възпитание, вероятно е бил обучаван в истинските ценности на вярата, която са изповядвали неговите родители, но виждаме, че Йона е един непослушен пророк. Възможно ли е човек с такова поведение, с такова отношение към хората, при които е пратен, да изпълни мисия? Как виждаш ти неговата история?
Сигурен съм, че той е бил възпитаван и то добре възпитаван. И това се вижда от неговата реакция. Понякога, като член на църквата, т.е. визирам родителите, пак, мога да възпитавам децата си да ненавиждат тия, при които Бог евентуално би ме пратил. При различните, при тия, които са ми навредили, при тия обаче, които Той все пак обича. Не бива да забравяме, че Бог обича всички и Неговата цел е да достигне всички, най-вече тия, които Не го познават.
Благодаря ти. И в края бих искал да ти задам въпрос, който е по-скоро свързан с твоето лично усещане от темата, която обсъждахме тия 3 месеца. Кое в темата за мисионирането те така вдъхнови, впечатли най-много и кое би запомнил от тези уроци?
Да си верен при всички обстоятелства. За мен е най-близък, близо до нас образ е Авраам. Човек слиза към Египет, връща се обратно, но неговата мисия беше да възпитава дома си в познание и в поклонение на истинския Бог. Той устоя, въпреки че не виждаше изпълнение на обещанията. Иона също беше цел на Бог в тая мисия. Бог искаше да достигне и този, който се опитваше да бяга. Така че каквото и да правя аз, Бог цели чрез мен да достигне други. Сещате се там на кораба, бяха спечелени хора, за които Йона изобщо не беше мислил. И в края на краища, понеже историята за него остава отворена, сигурен съм, че Бог е спечелил и него.
Тя може би е отворена, за да може онези, които четат тази история, да я завършат. И всъщност голямата истина, която мен лично ме трогна в тази история, е, че Бог първо работи за спасението на своя пророк, на своя служител и помагайки на него, така помага и на онези, които все още не знаят за неговата благодат. Благодаря ти, брат Веско. Всъщност ти виждаш ли по някакъв начин практичното приложение на онова, което учихме през тези няколко месеца?
Тъй като четирите цели на съботното училище са изследване, ние го правихме 3 месеца, общуване, всяка седмица ние общуваме тук, в едни групи по-специално, в други общо. Имаме и лична мисия. Радвам се, че днеска моята група беше взела решение, аз даже не знаех, да отидат при една самостояща душа, което е част от нашата лична мисия. Има и глобална мисия и всяка 13-та събота на корицата на урока се намираме за съответната дивизия, това 3 месече, каква е била глобалната мисия или 6 месечето. Така че ние можем да намерим своето място и приложение и днес. Благодаря, ако чуваме Божия глас, а Той говори.
Благодаря ти. Благодаря. Всъщност, виждаме, че да бъдеш мисионер съвсем не означава да бъдеш идеален и безгрешен човек. Може да си слаб, може да си човек изпълнен дори с неприятни чувства към онези, при които Бог те праща. Това не означава все още, че не си мисионер и че не си способен да бъдеш такъв. Въпросът е дали можем да останем такива и да продължим да бъдем мисионери. Въпросът за личното ни отношение, не само към онези, с които искаме да споделим своята вяра, но и онези, с които изповядваме една и съща вяра. Какво е да бъдеш мисионер? Какво е да бъдеш мисионер в среда, която не ти е позната, среда, в която си попаднал не по свое желание, среда, която прави съвсем целенасочени, дори бихме казали агресивни опити да заличи твоята религиозна, духовна идентичност. По тези въпроси ще си поговорим с Лети, затова я поканвам. Първият ми въпрос към теб е свързан с живота и преживяванията на Даниил и неговите приятели. Какво мисионско има в това според тебе? Как може да бъде човек мисионер в една такава обстановка?
И то мисионер на 18 години или може би не 18, но в тинейджерска възраст или малко след наскоро излизане от тинейджерска възраст. Това е много интересен момент. Всъщност аз мога да споделя това, което ме е впечатлило за Даниил. И тук съм се набелязала някои неща, които искам да споделя и с вас. В крайна сметка Даниил е млад мъж, който излиза от периода на юношеството, но е с много стабилна ценностна система. Правилно подредени приоритети и много добре знаещ кое от новата култура да вземе и кое да не взема. Честно да ви кажа, малко му завидях, като изследвах неговата история. Животът му се преобръща в твърде ранна възраст, както знаем, но той не пренарежда приоритетите си. според обстоятелствата, за да му е удобно и за да бъде приет, или пък за да се интегрира по-успешно. Но прави ми впечатление, че той е добре балансиран на тая, в тая ранна възраст, защото пък се казва, че 3 години и половина е изучавал учението и езика на халдеите. Не знам точно какво е представлявало това учение и език на халдеите, но във всички случаи предполагам, че е било нещо свързано с окултизъм. Не знам точно. Тук може би теолозите трябва да се произнесат. Въпреки, че той е имал най-правилното учение за Всевишния, той се обучава в тази наука. Даниил не е отказал този вид обучение. И виждаме как има един съвършен баланс между неговата ценностна система, която той усвоява в детството, и в същото време не се заинатява и не проявява индивидуализъм и не отива в крайности, а се обучава.
Всъщност, ако съм разбрал правилно това, което казваш, Даниил е поставен в ситуация, в която обстоятелствата работят против него. Във всяко отношение, културно, политическо, религиозно. И Даниил е можел съвсем спокойно да използва тези обстоятелства като оправдание за бездействие или за едно негативно отношение към тая културна обстановка. Вместо това обаче, той използва тези обстоятелства като повод за мисиониране.
Те са трамплин към по-виша цел.
Благодаря. Мисля, че има известни сходства между историята на Даниил и тази на Естир. И двамата живеят в чужда страна и са принудени да изповядват своята вяра сред народ, който е техен враг. Дори нещо повече, виждаме, че в историята с Естир има задействана административна процедура, държавна процедура, която работи против целият Божи народ. Какво специфично, какво интересно виждаш в тая ситуация по отношение на мисионирането, с какво може тя да ни бъде полезна днес?
Естир ме впечатлява първо с своята скромност, покорство, въпреки, че тя е пораснала в една рискова група. Тя е сирак от малка. Но за радост Господ много успешно компенсира този нейн дефицит. До нея стои една силна фигура на приемния и баща, който за щастие е и нейн чичо или братовчет, Мардухей. И всъщност, може би в негово лице тя е видяла един смел, принципен мъж, който отстоява своята вяра. И както и в самата книга виждаме как той рискува живота си, като не се покланя на Аман. Всичко това е пред погледа на Естир. Тя израства при този човек. И пак говорим за детските години, когато детето създава своята представа и мироглед за света. Всъщност, тук може би трябва да кажем нещичко и за Мардухей, според мен, защото и той е добър мисионер. Това, което ми прави впечатление в Мардухей, е, че той е не само активен по отношение на това да не да бъде, той е принципен всъщност да не се повлиява от злото, т.е. не се покланя на Аман, не приема идолопоклонство, но той е активен и в доброто, когато става свидетел на заговор, той отива при Естир и казва това и съответно тя го казва на своя съпруг и цар. И другото, което ми прави впечатление, че и Естир и Мардухей не си поставят непременно фикс идеята да бъдат спасители на своя народ. Но те стават такива, когато има нужда от това.
Благодаря. Да си повярваш, че си спасител, наистина така, това е интересна тема. И наистина понякога, аз имам усещането, че някой трябва да ни спасява от спасителите, защото се случва така, че те толкова много вярват, че трябва да спасяват някого или църквата, че в един момент стават по-голяма заплаха за нея. Но Мардухей и Естир са хора, които дори в някакъв смисъл подкрепят точно тая богопротивна власт, живеят своите, верски ценности, своите духовни ценности, независимо от това с какво мнение и с каква религия човека пред тях и те така стават мисионери и спасители по Божие провидение. Всъщност, когато говорим за мисионер най-великият, най-прекрасният, този, от когото можем да взимаме винаги пример, това е Христос. Няма да ни стигне времето да говорим за Христос като мисионер, но би ли ни споделила накратичко онова, което теб те е докоснало в нашето изучаване в тази връзка?
Ами, това, което мен ме докосна, е трансформацията, която трябваше да направи Христос. От това, в това се състои трансформацията, да слезе тук на земята, да приеме образ на човек, да стане подобен на нас, за да можем да бъдем спасени. По-велико от това не мога да си представя.
Благодаря. Блети, с няколко думи, ти какво практично взимаш за себе си? Какво ти самата би сторила след това, което изучавахме? Или коя е посоката, в която ти лично смяташ, че е добре да работиш или ние като църква в изпълнение на нашата мисия?
Ами от примера на Данаил и Естир, онова, което може би трябва да, на което да заложим, е ценностната ни система. В нашето постмодерно съвременно общество би трябвало християнската ценностна система да се различава от обществото, в което живеем. И призиваме тук е не да парадираме с нашата висока ценностна система, не да гледаме с високомерие на хората, а просто да я живеем всеки ден със смирение. И това ще донесе резултати. Това е по отношение на Данаил и Естир. А по отношение на мисията на Христос, трансформацията, която той прие, преобразяването, което той предприе заради нас, ни задължава да се стремим към преобразяване. Знаем, че не е с наши сили, но без него спасението е невъзможно.
Всъщност, само промененият християнин може да бъде мисионер.
Точно така.
Благодаря ти за това, което сподели с нас. Имаме още трима души, които желаят да споделят това, което ги е впечатлило от тримесечието, което измина. И се постарахме подбора ни на участници да бъде така възможно най-представителен, да обхваща доколкото е възможно различните поколения в църквата. Преди обаче да дам думата на Марио, на Алберт и да го поканя тук при мен, ще изпеем заедно, така както сме седнали, една песен. Алберт, заповядай тук при мен. Всъщност ние с теб ще продължим темата за Исус като мисионер и онова, което можем да научим от него. Разбира се, само по себе си това твърдение звучи така доста ограничено, тъй като ние можем да научим всичко от Исус. Но нямаме ли впечатлението според тебе, че Христос се самоограничава в своята мисия, че и се избира само определена група, на която да проповядва, че Христос е дошъл само за евреите? Изобщо, какво е твоето усещане за мисията на Исус? Как го видя ти?
Това е един много хубав въпрос. Вярно е, че всъщност до някъде Христос началото идва за евреите, но той не е дошъл да спаси само тях. Да. Всъщност евреите е трябвало да бъдат нещо като посредници между Исус и света, който не е запознат с него. И всъщност точно в това се изразява характера на неговата мисия, защото тя е световна, универсална и е за всички хора по света.
Благодаря. Всъщност, ако трябва ти така да споделиш с няколко думи, кои са най-важните уроци, които научаваш от Исус по отношение на неговата универсална мисия?
Уроците определено са много, но ако трябва да си избера само един, за да бъда лаконичен, може би трябва да бъде това, че ние трябва да се отречем от стереотипите. Всички тези етикети, предразсъдъци, които са ни наложени от местното общество, до такава степен ограничават нашето мисиониране, че често представата, която си изграждаме за хората от някоя друга вяра или от друга етническа принадлежност, е изключително погрешна и няма нищо общо с действителността. И точно един много хубав пример, който е даден в урока, е този за десетимата прокажени. Не е точно посочено, но от обстоятелствата се разбира, че всъщност десетимата прокажени са деветима евреи и един самарянин. И какво се случва? Тези десетима прокажени отиват при Христос, той им помага и те се излекуват, след като се представят на свещеника. Но къде се крие парадокса? Там, че всъщност единствено при Христос се връща самарянина. И какво това може да ни говори на нас? Че ние има много по-голяма вероятност всъщност някой човек, който не е от църквата, да има много по-силна вяра от нас и затова ние не трябва да си го поставим в някакви стереотипи.
Благодаря. Да не съжаляваш за това, което каза. За църквата. Добре, според тебе, как на практика можем да излезем от тия стереотипи? Защото наистина ние си имаме така понякога доста погрешна представа, подобно на Йона. Имаме чувството, че отиваме сред врагове, сред зверове и те едва ли не са приготвили някакви изтезания за нас, само защото ние сме по-различни. Как да преодолеем тия страхове и тези бариери, които съществуват в представите ни за другите хора?
Може би най-практичният начин е да комуникираме с тези хора. Защото ако си седим вкъщи и си мислим, ами ние няма как да проповядаме на тези хора, защото те не могат да ни разберат, не могат да достигнат до нашата вест, то тогава наистина няма и да успеят. Обаче ако излезем и на улицата, примерно, се срещнем с някой, да кажем православен християнин, нищо не ни пречи да го поразпитаме малко, един-два въпроса, да видим той в какво вярва, да обменим информация и по този начин да станем един вид приятели с него и да му покажем, че Христос живее в нас.
Благодаря. Благодаря ти, Албърт. Всъщност, има ли нещо, което ти искаш да споделиш допълнително това, което си разбрал или всъщност така, в общи линии обхванахме?
Ами, в общи линии мисля, че обхванахме основното от урока, но ако трябва лично аз да кажа нещо, това е, че трябва да гледаме на Христос повече от всякога, защото Той трябва да бъде главната фигура в нашия живот и всъщност основната мярка за нас. Да. Защото без Него всъщност няма как да достигаме хората, няма как и самите ние да бъдем спасени по някакъв начин.
Благодаря ти много. Благодаря ти за това, което сподели с нас. Всъщност във връзка с стереотипите ще си позволя да ви разкажа нещо кратичко. Бяхме в Велико Търново преди около две седмици, може би, и чаках мой колега. Докато го чаках, влязох в парка на Търново, и там всички пейки с сянка бяха заети. Имаше само пейки, на които имаше слънце, беше горещ ден. Имаше една пейчица, на която стоеше човек, който в моите представи изглеждаше като клошар. И си казвам, може ли това да е единствената пейка, на която мога да седна? Опитах се да преодолея нещо в себе си и си казвам, дано той да се сети сам да се дръпне и да ми направи място. Сложих се раницата на пейката, той се отмести. И докато стоях до него, осъзнах, че аз имам предразсъдък към този човек. И си казвам, Боже, помогни ми да го заговоря. И докато още си мислех това, той ме заговори. Оказа се, че това е бивш преподавател по история, изключително интелигентен човек, въпреки начина по който изглеждаше, загубила своята съпруга, явно още преживява това. Беше изключително горд с своята дъщеря, която беше някакъв директор в някаква институция. Заговорихме се за вярата, за Бога. И когато си тръгвах, той ме изпрати с думите, Бог да бъде с теб. В подкрепа на това, което Марио сподели. Албърт. Извинявай. Ами понеже следващия, който ще дойде тук е Марио. И той ще ни помогне да видим дали учениците на Христос са успели да преодолеят тези свои предразсъдъци. Марио, какво е твоето впечатление конкретно за начина по който Петър осъществява своята мисия?
Непосредствено преди своето възнесение, Исус възлага на своите ученици най-отговорната мисия, която някога смъртни хора са получавали, да разпространят неговите учения по целия свят. И само 50 дни по-късно, за първи път ние виждаме изпълнението на този призив. На 50-ница се случва това. Тук виждаме апостол Петър, който активно защитава своята вяра пред евреи от 15 различни нации, които в последствие разпространяват Божието Слово на 15 различни народа. И така фактически започва всичко.
Благодаря. Всъщност ти виждаш ли нещо, което може да бъде полезно за нас като църква днес, от това, което преживява Петър в своето служение?
Аз специално ме развълнува случаят с 50-ница, защото и ние като Божи народ на последното време очакваме едно такова повторно изливане на Божия дух в нас. Но докато чакаме това, докато ние не знаем това кога ще се случи, всеки ден, всеки един от нас се среща с различни хора. Ние говорим с тези хора, споделяме, те наблюдават нашия живот. И Бог използва това нещо, точно това нещо, за да докара тези хора до спасение. Или по-общи изчисления казват, че ако има един християнин, който за една година сподели Словото с друг човек и този човек го приеме, и в следващата година тези двама хора разпространят Словото с други двама. И така продължи този процес. След 34 години целият свят ще бъде достигнат. До днес на земята има много повече от един човек. И много по-бързо можем да стигнем до този свят.
Благодаря ти. Всъщност бих приел това като призив към църквата от твоя страна. Благодаря ти. Всъщност, как може според теб това да се случи?
Отново бих искал да се върна на историята с 50-ница и по-скоро дните преди нея. В Деяния 1 глава, 14 стих, ние виждаме учениците на Исус събрани в горната стая, единни в молитва. Лично за мен молитвата е може би една от най-важните неща в мисионската работа. Молитвата позволява на Бог да работи в нашия живот и после чрез нашия живот да работи с хората около нас. И това е моят призив към всички. Наистина, молитвата да бъде в центъра на нашето мисиониране.
Благодаря ти, Марио. Смятам, че така беше много навременно това, което сподели с нас. Има ли някой между нас, който е от 36 години в църквата? Марио даде така една много точна формула. До 36 години по тази формула света ще бъде евангелизиран. Ами, не виждам много смелчаци и според мен е обяснимо. Мисля, че това, което сподели преди малко Марио, е нещо, върху което си заслужава да мислим. Ако формулата е толкова простичка, защо ние не виждаме реално тя да работи с тая сила и с този ефект, който всички ние искаме и очакваме. Мисията. Учениците на Исус определено могат да бъдат пример в това отношение. И не само Петър, да, той е един от първите, които така много силно изявява чрез своя живот и служене силата на присъствието на Божия дух в живота си. И не случайно Петър става един от Христовите служители, които получава първата, можем да я наречем така, международна мисия. Той не е единствен обаче. И аз ще поканя пастор Митев да ни сподели онова, което той е открил в развитието на тази мисия от някои от останалите последователи на Исус, някои от неговите ученици. Например, Филип.
Харесвам тази личност, Филип. Един дякон. Скромен, обикновен човек с дарбата за грижа. Служи в Йерусалим. Изведнъж е призован след гонение да бъде в Самария. Делото е успешно. Развитието е чудесно. И тък му си уредил нещата и Господ му казва, имаш продължение на мисията. Чужденец, представител на царска власт, прозелит и евнух. Много предразсъдъци. И някъде там, далеч, трябва да отиде на мисия. За мен е предизвикателство. И за него е предизвикателство. Мислих си, готови ли сме на такава мисия. Лесно е, когато сме тук, в църквата, на спокойствие, на сигурност, но когато трябва да отидем и да общуваме с хора, които са различни от нас, ама много различни, как подхождаме? Още повече си мисля, Филип вероятно вече е семеен човек. Има своите ангажименти, своята работа, своето семейство и трябва да отиде. И после Светия Дух не го оставя там, в Азот, в Цезарея или Кесария. И 20 години по-късно Павел посещава Филип в домът му, в Цезарея или в Кесария. И какво намира? Гостоприемният благовестител, който има 4 дъщери с пророчески дух. Вероятно имало време за семейството, за мисията, за служенето, за църквата. За мен Филип, наречен благовестителят, е много силна личност като мисионер. Възхищавам се и искам да бъда такъв. С Божията благодат.
Благодаря, наистина. Много неща могат да ни накарат да се замислим в неговия живот. Той се оказва така една изключително богата и добре развита, добре изградена личност. Личност, може би подобна на тази на Павел, но като че ли Павел се откорява като най-яркия представител, най-яркия пример за човек с съзнанието за възложена мисия. Не знам дали може накратко да се сподели нещо за апостол Павел, но сигурен съм, че имаш нещо, което те е развълнувало толкова, че не можеш да се стърпиш да не го споделиш с всички ни.
Ами определено за мен Савел или да. Новозаветния Саул, буквално името е Саул като старозаветния, за мен е едно предизвикателство, защото мисля си, ако старозаветния Саул, първи израелев цар, не изпълни мисията си на водач, на благовестител, ако щете на водач на Божия народ като благовестител, то новозаветния Саул или Савел става Павел, носителя на тази вест с новото предизвикателство. Да си гонител и после да бъдеш благовестител. Вероятно трябва огромно смирение. Вероятно трябва огромно предаване, за да се случи това. И в един момент той да каже: разпънах се с Христос и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. За мен това е основата на мисията. Ако аз се напъвам и върша нещо, както той като гонител, няма да стигна до никъде. Но ако Христос живее в мен, тогава няма значение къде съм. В Мала Азия, в Европа, по корабите или някъде другаде. Аз оставам човек, който е воден от Светия Дух в името на Господ Исус Христос, носейки това благовестие. И той казва: пътя свърших, вярата опазих. Той завършва мисията си по един за мен успешен начин. Чудесен пример в благовестието. Много може да се говори за Павел, но мисля, че това е мотивацията за мен. Ако старият, старозаветният Саул не завършва мисията си, то новозаветният Саул става един от най-успешните евангелизатори в Азия и Европа.
С други думи, ако Саул в нас не умре, не може да се роди Павел.
Да.
Една идея, която може би непрекъснато се повтаря. Виждам я с пророк Йона, виждам я с Исус, виждам я с Павел. Тая повтаряща се идея за необходимостта от преживяването на благодатната метаморфоза.
Да.
Добре, а мислиш ли, че има нещо, което ние като църква днес можем да вземем, да приложим, да научим от служението на Филип и на Павел?
Ами, поуките за мен са огромни и изводите също. Те могат да бъдат лични, могат да бъдат и общи като църква. За мен формулата на благовестието е много простичка. Много близка, много естествена. И всеки от нас, ако се посвети на това и се предаде на действието на Светия Дух, той става инструмент не само като Филип и Павел, но и като всички новозаветни и старозаветни герои-благовестители. За нас е предизвикателство и трябва да го приемем.
Благодаря ти много за това, което сподели с нас. Всъщност, да. Ако трябва да сведем нещата до нещо практично, какво би препоръчал? Ти си пастор, какво би призовал църквата?
Ами, може би да се опитаме в личен план да разберем призванието си, защото Бог ни призовава там, където сме, с даровите, с които имаме, а ние просто трябва да кажем: ето ме, Господи, готов съм. Да. За мен това е, може би, нещо практично за всеки един от нас, който трябва да отговори по този начин.
Да. Благодаря ти много. И завършваме с един въпрос. Трябва ли да мисионираме? Защо да мисионираме, като така или иначе Бог ще спаси дори онези, които не са чули за Него, но са се поддавали на влиянието на Неговия дух? Защо? Защо да мисионираме, след като виждаме, че тази математика, за която Марио спомена, не 36 години, не 360 години, а като че ли имаме някакво затруднение с тая формула. Защо да мисионираме? Според мен има само един единствен отговор. Ще споделя нещо, което споделих с групата горе, само че няма да спомена името. Пътувам с един приятел. И той трябваше да ме остави пред нашия дом. Бях с много багаж. Приближаваме на около 500 метра от нашия блок. И аз му казвам: благодаря ти, че ме доведе. Той казва: още не съм те довел. Е, казвам, но ние сме близо. Аз мога да те оставя и тук, на 500 метра от вас. И аз му казвам: не можеш. Той казва: мога. И аз му казвам: не можеш. И той казва: искаш ли да видим? И аз му казвам: дай да видим. Познайте какво стана. Не ме остави. Защо не ме остави? Защото не може да ме остави. Защото е мой приятел. Защо да мисионираме, брати и сестри? Защото, не защото ще ни излезе сметката с тия 36 години или някаква друга причина. Не защото сме невероятни, блестящи, добри, съвършени. Не защото сме перфектните мисионери. Не. Защото ние не можем да не мисионираме. Щом Бог ни е докоснал. Щом Бог ни е преобразил. Щом Бог е извършил чудеса в нашия живот. Ние не можем да спрем да мисионираме. И Бог да ни благослови. Да имаме този мотив, това убеждение и това преживяване. Амин.